Azalık radyosunda gençler için hususi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flash Mob'dasınız. Bugün biz Azərbaycanda restoran mədəniyyətindən danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna. Qonaqlarımız Bakıdakı kafeləri, restoranları bir-bir monitoring edən və bunu ingiliscədən tərcümədə həvəskar qurmanlar adlanan bloqlarına post edən yeyib-içən oğlanlardır. Onların gələcək monitoringlərinin obyektivini qorumaq üçün biz sizə onları sadəcə yeyib-içən oğlanlar kimi təqdim edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz. Mən baxdım, ilk postunuz 2011-ci ilin noyabrına aiddir. Yəni necə oldu? Birdən-birə başladınız Bakıdakı kafelərin, restoranların izinə düşmək. Sizi buna çəkən nə oldu?
Deməli, biz çay içəndə bir yerdə belə bir vəziyyət yarandı ki, biz Azərbaycanın restoran mədəniyyəti yeməklərindən danışmağa başladı. Və Azərbaycanda harda nə yemək olar? Ya da neyi harda yemək olar? Bu barədə danışmağa başladıq. Və ağlımızda belə bir ideya gəldi ki, biz restoranlara gedək, ya da kafelərə gedək, ya da yemək içmək təklif eləyən yerlərə gedək və onları reyting eləyək. Belə bir söhbətlə başladı.
Belə deyək də, yəni çay süfrəsi arxasında oturarkən spontanla yaranan bir ideya idi və onu üzərində biraz işlədik və ilk postumuzu yazdıq. O ideyadan ilk postunun yazılmasına qədər hansı bir aya yaxın bir vaxt getdi, 3 həftə belə.
Yəni bloq yazmaq biraz əlavə vaxt istəyir də adamdan ki, sənin əlavə bir vaxtın olsun, bloq yazasan. Məsəl üçün siz də indi belə deyək də tələbəsiz, işləyirsiz. Yəni necə vaxt tapırsınız buna və yaxud da necə bölüşdürürsüz o işi?
Mən tələbəyəm. Bu iş belə deyək də içimdən gəldiyi üçün, bir maraq oyatdığı üçün məndə həmişə belə deyək də sıxışdırıb 24 saatdan bir 2-3 saatı tapmaq olur onun üçün. Adətən biz hər hansı bir belə deyək də məkanı seçərkən onu ikimiz də danışırıq, razılaşırıq. Sonra ikimizə də uyğun olan bir tarixdə gün seçirik, saatı seçirik və orada təxmini olaraq nə yiyəcəyimizi bir balaca müəyyənləşdiririk. Çünki gedəcəyimiz məkanın mətbəxini bilirik əvvəlcədən və gedirik və bizdə iş artıq strukturlaşıb. Misal üçün mənim kollegam getdiyimizdən 24 saat ərzində ingilis dilində onu mənə e-mailla göndərir. Mən 48 saat ərzində artıq onu həm tərcüməsini, həm PR işini, həm blogda yerləşdirilməsi, dizayn və lazım çəyər bütün işləri görür. Yəni məkana getdiyimizdən ən maksimum 72 saat ərzində o artıq blogda öz yerini tapır.
Yemək özü maraqlı bir vəziyyətdir və biz qərara gəldik ki, gedək yeməkləri yiyək, içək, qayıdıb onlar haqqında blog yazaq. Və bunun strukturunu qurduq. Mən ingilis dilini yazıram, məkanların əsas araşdırılmasını aparıram. Ardından isə onun Azərbaycan dilinə tərcüməsi, onun bloga yerləşdirilməsi elənilir. Biz həmişə həftədə ən az bir dəfə hər hansı bir restoran ya da kafedə oturub çay və ya yemək yedik. Hər dəfəsində təxminən məkanlar bəlli idi. Biz təkcə qərara gəldik ki, məkanlarımızı dəyişdirək və o bir məkana hərclədiyimiz pulu başqa məkanlara hərcləyib onlar haqqında blog yazaq. Yəni bunu aktual olaraq hesab elədiyimizdən yox. Birincisi, mən Azərbaycan Kulinariya Federasiyasından başqa bu işlə maraqlanan başqa bir blog ya da başqa bir təşkilat ola bilər, hər hansı bir başqa bir şey görməmişəm. Təkcə dedik ki, eləyə və başladı.
Əslində elə bir ki, bir növ marağın və entuziazmın belə deyək də bizi gətirdiyi nöqtə oldu ki, yəni elə bir ki, bu sahə üzrə yemək, restoran, kafe kritikası üzrə biz alternativ görmürdük. Yəni, harada məlumat əldə etmək olar ki, filan məkanda necə yemək verirlər, məkanın qiymətləndirilməsi necədir. Ona görə bu bizdə biraz entuziazm yaratdı və bir növ bu yolun pionerləri olmasını bizdə həvəs oyatdı.
Beynəlxalq bəzi web saytlar var. Azərbaycanda da 1-2 dənə web sayt var. Azərbaycandakı restoranlar haqqında adreslərini, telefon nömrələrini zad verirlər və onları primitiv şəkildə reyting eləyirlər. Yəni, hər hansı bir məlumat olmadan. rating kıymetlendirirler. Ama hususi olarak bir blog yoktur ki bir restorana gedende siz orada ne yiyebilirsiniz veya orada gedenler neyle karşılaşabilirler? Oradaki atmosfer nicedir? Oradaki servis nicedir? Oradaki mehsul, size getirilen mehsul nicedir? O yediğiniz mehsulun değeri nicedir? Bunlara barisinde herhangi bir malumat yoktur. Biz tekçe insanlara o malumatları çattırırız. Yani onların vermedikleri bu malumatları çattırırız ki siz oraya gedende ne yiyebilirsiniz? Ne meslehetlidir? Siz oraya gedende neyle karşılaşabilirsiniz? Servis tahminen nece olacak? Ve biz ayrıca bunu da eliyirik ki. Biz her blogumuzda tarihi ve saati da yazırız. Çünkü Azerbaycan'da böyle bir şey var ki siz bir restorana gidip bir yemeği seçebilirsiniz. Siz sabahsı gün gelip aynı yemeği seçip başka bir cür keyfiyetle başka karşılaşabilirsiniz yani. Siz haftanın 7 günü aynı mekana gitseniz, aynı şeyi zakaz etseniz hamsında farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz.
Yani devamlılık bizde biraz yumuşak dese biraz aksiyor. Ona göre biz vakti ve tarihi yazırıq. Yani ola bilər ki siz deyək ki iş saatindən sonra gedə bilərsiniz. Məkan adamla doludur. Onda servisdə və yaxud da ki məhsulun keyfiyyətində göstəricilər aşağı düşə bilər. Və yaxud da ki səhər təzədən gedə bilərsiniz. Məkanın birinci və elə yeganə müştərisi ola bilərsiniz. Təbii ki orada servis və məhsulun keyfiyyətində böyük fərq olacaq.
Bizdə daha çox servis ofisantın o günkü nastroyasına baxdığını görə biz
yani, yataqdan sol və ya sağ ayaqla oyandığına əsasən.
Bəli. Ona görə yani hər dəfə gedəndə siz fərqli cür servisdə qarşılaşa bilərsiniz ya da şef o gün şefin nasrenyasına görə də bu dəyişə bilər. Ona görə siz hər dəfə gedəndə fərqli cür yeməklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Yəni siz amma siz eyni yeməyi zəkaz eləmişsiniz.
Flash Mobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində Flash Mobu dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm Rəna. Bugün biz Azərbaycanda restoran mədəniyyətindən danışırıq. Qonaqlarımız Bakı restoranlarının, kafelərinin izinə düşən həvəskar qurmanlar bloqun yaradıcıları yeyib içən oğlanlardır. Özünüz məmnunsunuz mu reaksiyadan?
Təxminən bizdə 7 aya nəzərə salsaq 3000'den çok unique viewer yani onu
ya farklı insanlar yani yeni her
3000'den farklı kompüterden girilip yani böyle IP numarasından girilip ve tahminen 5000'e yakın bence 4500 ya da 5000'e yakın giriş olunup umumiyetçe. Bizde neçe tane 31 tane ülke oldu yakin ki 31 tane ülkeden giriş olundu. Bunların arasında Amerika, Kore'ye,
Brezilya'da var idi.
Brezilya, hansısa bir Arap ülkelerinden de giriliş olup yani.
Baktım en çok giren ABŞ'dan da sonra Azerbaycan gelir. Yani sizce nedir buna sebep? Amerika'dan daha çok girirler.
O hele de meyde maraklandırır ki bize neye
benim
göre.
Benim bir ferziyem var. Böyle de işte biz bunu adeten sosyal şebekeler vasıtasıyla paylaşırıq və bizdə trafikə baxanda daha çox paylaşılmalar elə birinci sosial şəbəkə Facebook-dur, sonra Twitter-dir, sonra və yaxud da ki Google-da axtarış vasitəsilə oradan girirlər bloga. No, deyərdim ki ola bilər dostlarım yəni ABŞ-da təhsil alan dostlarım paylaşıblar onlar da yenidən və onların Amerikalı dostları giriblər və yaxud da ki ingilis dilində olmasının bir, çünki biz bloqu 2 dildə yazırıq, bəlkə onun bir gətirdiyi üstünlükdür. Biraz müəmma olaraq qalır hələ də.
Amma xaricdəki Azərbaycanların baxdığını bilirik və onlar baxanda onlar 1 ildəki xaricdə olanlar var, 2 ildəki xaricdə olanlar var və onlar oxuyurlar Azərbaycandakı olan dəyişikliklər. Yəni ümumiyyətcə onlar sosial olarak aktif insanlardır. Azerbaycan'da olan değişikliklerle maraqlanırlar. Ve aynı zamanda da buradayken gittikleri mekanlara bir blog olarak bakmayı tercih edilen insanlar da var.
Bəs bu ta ki herhalde özünüz de dediniz blog yazmazdan evvel de siz gedirdiniz kafelere, restoranlara görüşürdünüz. Ama indi ta ki gedende hem özünüz için gedirsiniz görüşmeye, eğlenmeye, yemeye, içmeye. Ama indi hem de fikirleşiriz ki biz buradan sonra blog post yazmalıyız. Evvelki müşahidelerinizle indiki arasında böyle fark olur ya. Eyni yere evvel
yani vaxt keçdikcə daha da profesionallaşmışıq mən onu deyə bilərəm. Hani ilk başladığımızda birinci onsuz ki getdiyimiz yerləri seçəndə bildiyimiz yerləri veya yaxşı olduğunu bildiyimiz məhsulları getməyə başladı ki yani bizim blog bloga başlamamız daha asan olması için. Ama yemeği yeme özü ayrıca bir şeydi. Yani neden insanlar bir yere gidip yemeği yiyebilirler. Ama onlar için yemeğin servis vakti ya da yemeğin mahsulun keyfiyeti onlar için o kadar maraklı olmayabilir. Yani kırmızı istiyotla kara istiyot arasında fergi bilmeyebilirler. Çünkü onlar için fergelemeyebilir. Ama biz her şeye nezer yetirmeye çalışırız. Blog yazma özü çetindir. Ama biz ratinglerde ben fikirleşirim ki kıymetlendirilmede 4 tane esas band var orada ve biz o 4 bandte bütün restoranın hakkında fikirleri cemleyebilir.
Qiymətləndirmə necə qurulur?
Qiymətləndirmə deməli 4 belə deyək də əsas nüans kriteri üzrə aparılır. Deməli məkan və atmosfer. Bura elə bir ki bir növ daxildir məkanın yerləşməsi. Bunun dizaynı, yəni işıqlandırma ola bilər, masaların rahatlığı və s. Atmosfer də ki, yəni həmin məkana girəndə siz özünüzü necə hiss edirsiniz və bir də məkanın elə bir ki, kontingentidir, yəni ora gələn müştərilər kontingentidir, yəni misal üçün səslə sizi narahat edə bilərlər yoxsa yox. Sonra bizdə var məhsulun, sırf məhsul, yəni biz sifariş etdiyimiz yemək, içki, desert, hər nədirsə, onun keyfiyyəti, dadı, nə qədər bu məkana məxsus olması, onu başqa yerdə tapa bilib bilməməyimizdir. Var sonra bizim qiymətləndirməyimizdə servis, hansı ki xidmətdir. Yəni, məhsul belə deyək də, sizin qarşınıza gətirilənə qədər, məkana girəndə sizi qarşılanması, ofisantın və yaxud da ki administratorun sizə qarşı nəzakətli olub olmaması. Bir də var, cost worth-dür. Biz bunu qiymət və dəyər kimi tərcümə edirik. Məhsulun qiyməti və dəyər. Dəyər deyərkən, yəni belə deyək də, əvvəlki kriteriyaları nəzərə alaraq sırf bu məhsul üçün, bu qiymət üçün, yəni nə dərəcədə o məkana gedib onun dadına baxmağa dəyər yoxsa dəyməz. Bax, odur. Elə bir ki, bu ikisi cost worth, yəni qiymət dəyər bir, elə bir ki, qiymətləndirmə kimi gedir və sonda isə ümumi ədəd ortasını çıxardırıq toplam olaraq və bütün bu dəyərləndirmə, qiymətləndirmə 10 bal üzərindən gedir. Yəni, ondan neçə veririk? Təbii ki, ondan 10 ən maksimumdur, ondan 0 ən minimum.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Flashmobdasınız. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində Flashmobu dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm Rəna. Bugün biz Azərbaycanda restoran mədəniyyətindən danışırıq. Qonaqlarımız Bakı restoranlarının, kafelərin izinə düşən həvəskar qurmanlar bloqun yaradıcıları, yeyib içən oğlanlardır. Kafelərdə, restoranlarda getdiniz, daxil oldunuz və bilirsiniz ki, bunun haqqında blog post yazasınız. Nədən başlayırsınız? Nələrə ən çox fikir verirsiniz?
Bir məkan əsas olaraq bizim rating sistemimiz daha əvvəldə dediyim kimi, yəni bütün o məkan haqqındakı fikrinizi formalaşdıra bilər. Biz 4 dənə bənddə bütün o məkan haqqında ala biləcəyiniz informasiyanı cəmləşdirmişik. Dediyim kimi bunlardan bir dənəsi məkan və atmosfer. Məkan və atmosfer nəyə görə maraqlı, yəni nəyə görə vacibdir? Bir məkan əgər uzaqdırsa, atmosferi o qədər yaxşı deyildirsə, atmosfer deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Işıqlandırılması ola bilər, dizaynı ola bilər, sizin orada özünüzü rahat hiss eləyə bilməyiniz ola bilər, kondisionerli olub kondisionerli olmaması ola bilər.
Masaların çox yaxın və yaxud da ki uzaq olması, bəli, narahat olması.
Yəni, cəmaat var ki, siqaret çəkir və o öz çəkdikləri siqaretin tüstüsü özlərini narahat eləyir ola bilər. Yəni, nəinki başqalarını özlərini bilə narahat eləyir ola bilər. Yəni, bunların hamısı atmosfer və məkana daxil olan komponentlərdir. İkinci isə servis. Məncə bir məkanda ən vacib şeylərdən bir dənəsidir. Servis, məhsul dediyim kimi o da ikinci. Hətta onları mən bərabər olaraq qəbul edirəm. Məhsul və servis əsas xidmət əsas olaraq əsas komponentlərdir və onun nə qədər olması. Bunların arasında xidmət və məhsul daha öndə durur. Nəyə görə? Bir məkanın atmosferi o kadar yaxşı olmayabilir. Yani orta seviyeli olabilir ve mekan şehir merkezinde olmayabilir. Bir balaca uzakta olabilir. Ama siz ora gedəndə servis size 10 üzerinden 10'dursa ve məhsul 10 üzerinden 8'den yuxarıdırsa, siz o mekanı ve atmosferi sizin için orası yaxşılaşacak. Çünkü siz oraya yemeği için gelirsiniz. Serviste size mehriban davranabilirler. Gelirler sizin kaygınızda kalabilirler. Sizin dediklerinizi gözetmeyebilirler. Size vaxt diyebilirler. Misal çünkü siz gidebilirsiniz diyebilirsiniz ki ben bunu zakaz edirim. Ne kadar vaxta getirirsiniz diyebilirler ki 10 dakika. Size 10 dakikaya getirebilirler. Başka yere gidersiniz, mekan daha yaxşı olabilir. Siz servis için 46 dakika gözleyebilirsiniz. Biz bir mekana gitmiştik ve məhsul kifayet kadar yaxşıydı mənim.
Yaxşıydı ama 56 dakika ona göre gözlemeye değer mi?
Məhsul kifayet kadar yaxşıydı. Hatta biz 8'den yukarı verdiğimizi mən yadımdadır. Ama biz 56 dakika bu məhsulun gelmesi için gözledik.
Ve 56... Afisant bize haberdar eləməmişdi ki bu kadar uzun çekeceğini.
Afisant bize bu kadar uzun çekeceğini haber eləməmişdi. Yani ben 56 dakika hayatım boyunca bir o kadar şeye gözlememişim. Ve 56 dakika gözledikten sonra o məhsul xüsusiliyini itirib. Məhsul neye göre? Bu servisle alakalıdır. Yani servis çok... siz bir mekana çok fazla gidebilirsiniz. Ve artık sizin için o mekan doğmalaşabilir. Ve siz gittiğinizde artık sizden zakaz almayabilirler. Yani siz gelende sizin hemşe bir rutininiz varsa size o rutininizi getirip verebilirler. Ve siz bu sizi hoşbaht edilir. Balaca şey, servisteki balaca nüanslar sizi o mekanı hoşlamaya itebilir. Məhsulda ise məhsul ikinci de demezdim. Beraber olarak en önemli komponentlerden ikincisidir. Bu ise yemeğin keyfiyeti çok vaciptir. Yemeğin tadı teze olması çok vaciptir. Eğer məhsul ve xidmət kifayet kadar yaxşıdırsa, yani bizim kıymetlendirme sistemimize bakanda 8'den yuxarıdırsa, mekan ve atmosfer cost worth o kadar cost worth değer ve kıymet ve değer o kadar şey olmayacak. O kadar ikinci planda kalacaklar.
Bəs tutaq indi hazırda imkanınız var mı bunu başka ülkelerdeki kafe restoran medeniyetleriyle necə deyim medeniyetiyle müqayisə edəsiniz?
Müqayisə eləməyə kifayət qədər bilgimiz var olduğuna inanırım.
Bilgimiz var ama belə de işte biz hələ ki Bakı və biraz ətrafında cəmləşmişik, yəni fokuslanmışıq. Təbii ki bizim belə de işte bir balaca gələcək planlarımızda misal üçün bölgələrə gedib bölgələrin məşhur yeməklərini misal üçün ağlımızdan keçib ki pitini Şəkidə ən yaxşı arda yemək olar və yaxud da ki Şirvanda da desin dolma. Onu en yaxşı misal üçün harada yemək olar. Yani sırf onun için yani bölgelere gidip misal üçün bir iki günümüzü ona həsr etməyə dəyər.
İndiyə qədər nəsə reaksiya olub mu yoxsa?
Bir
iki yerdən olub. Yani artık dövr elədi ki yani her şey paylaşması ve bölüşməsi sosial şəbəkələrdən və yaxud da ki internet vasitəsilə olduğuna görə biz artık son postlarımızda ümumiyyətlə və yaxud da ki geri postlarımıza qayıdaraq baxırıq ki, hansı məkanın sosial şəbəkələrdə səhifələri var, hesabları var və yaxud da ki, öz saytları var mı, web saytları var mı? Hansılarda ki, misal üçün, deyək ki, sosial şəbəkələrdə öz hesabları var, onlara yəni biz... belə deyək də, mümkün qədər anonim olaraq, yəni e-mail vasitəmizlə e-mail atırıq ki, bəs yeyibilsən oğlanlar sizin məkanınızda filan vaxtda oldu və bu da onun qiymətləndirilməsidir. Bir-iki dəfə olub, misal üçün, adını çəkmək istəməzdi, yəni biz verilişdə ad çəkməyəcəyik. Bir məkandan bizə belə deyək də, feedback, yəni qarşılıq gəlib ki, bəs siz bizim servis üçün 10 üzərindən 8 vermişsiniz, yəni 80%. Sizcə nə çatışmardı, nəyi düzəldə bilərik ki, gələn dəfə siz bizim qonağımız olanda 10 üzərindən 10 alaq. Məsəl üçün, belə xoş bir belə deyək də, maraq var idi. Təbii ki, biz də yazdıq, yəni öz köməyimizi göstərməyə çalışdıq. Elə məkanlar var idi ki, sadəcə olaraq təşəkkür etdi, dedi ki, yenə qonağımız olun. Yəni var, kifayət qədər pozitiv və belə deyək də normal reaksiya var.
Blogda oxuyanda belə ən çox Bakıdakı biraz bahalı restoranların adına rast gəldim və ümumiyyətlə soruşmaq istəyirdim sizdən ki, Bakı bahalıdır, yoxsa siz bilərəkdən bahalı biraz nüfuzlu restoranları seçirdiniz?
Mən baha deməzdim. Biz indiyə kimi bir yemək üçün ən çox 40 AZN-dən çox xərcləməmişik.
Adam başına.
Adam başına 40 AZN-dən çox xərcləməmişik.
Yəni, ümumilikdə 80 gəlmişdi deyəsən. 76 idi.
Ümumiyyətlə 80 gəlmişdi. Biz indiyə qədər 40 manatdan daha çox xərcləməmişik.
Siz ən çox şirniyyat, desert, belə olur mən
yox, deyərdim ki, mümkün qədər hər şey belə deyək də əhatə etməyə çalışırıq. Əslində, biraz diversifikasiya aparırıq biz blogda. Misal üçün, dalbadal 3 və yaxud da ki, 4 postu sırf içkilərə həsr eləmirik. Sırf desertə, sırf yemək, yəni əsas yəni bildiyimiz yeməyə həsr eləmək istəmirik. Mümkün qədər biraz fərqli, misal üçün, biraz desert. Sonra növbəti post ola bilər içki və yaxud da ki, nə bilim, desert olsun və yaxud da ki, yemək olsun. Çalışırıq, iki postumuz, misal üçün, sırf səhər yeməyi haqqındadır. Hansı ki, Bakı üçün təəssüf ki, nadir haldır. Yəni, biraz deməzdik ki, sırf bahalı məkanlara gedirik.
Brend olmuş yerlərə gedirik.
Brend, yəni, biz hamının bildiyi yerləri ilk öncə əhatə etməyə çalışırıq və belə deyək də, bir də elə yerlərə əhatə eləməyə çalışırıq ki, həmin məkan nəyi ilə tanınır. Məsəl üçün, elə məkan var ki, sırf, məsəl üçün, gözəl və yaxud da ki, fərqli pizza təqdim eləməyinə görə tanınır. Eləsi var ki, məsəl üçün, başqa alternativlər də var, amma səhər yeməyi üçün gediləsi nadir yerlərdən biridir. Onun üçün gedirik biz.
Yox, o qədər, Azərbaycanı o qədər baxalı saymazdım.
Amma mən tələb olaraq, balaca, mən üçün biraz baxadı, amma
İşləyən adam üçün o qədər bahalı sayılmazdım. Tələbə üçün ola bilər. Tələbə və gəliri olmayan insan üçün bizim getdiyimiz bəzi yerlərə getmək onun üçün o qədər mümkün olmaya bilər. Amma ümumiyyətlə baxanda biz bir yemək blogu eləyiriksə, bunun içərisində hər türlü məkan olması vacibdir və Azərbaycanda biz çalışırıq Bakıda. Çalışırıq ki, brend olmuş yerlərə gedik. Misal üçün, ən yaxşı biz pizzanı harada yiyə bilərik? Ən yaxşı pizzanı, yəni pizzanın müxtəlif növləri ola bilər. American style pizza ola bilər, Italian style pizza ola bilər. Misal üçün, biz Italian style pizzanı ən yaxşı harada yiyə bilərik? Biz bunu axtarırıq. Və gedirik, yiyirik, ondan qiymətləndirmə aparırıq. Deyirik ki, bu həqiqətən İtaliyada tapa biləcəyiniz pizzanı siz Azərbaycanda yiyə bilərsiniz. Çünki bizdə kifayət qədər yerlər var ki, sizə fərqli-fərqli yeməklər təklif eləyə bilirlər. Siz Asiya yeməklərindən də yiyə bilərsiniz, Azərbaycan mətbəxindən də yiyə bilərsiniz, Avropa mətbəxindən də yiyə bilərsiniz. Yəni, bu müxtəlif cür məkanlarımız var. Amma aralarında brend olmuş məkanlar da var ki, onlar tanınırlar və bilinirlər. Və bizim başqa yerlərə gedib onları getməməyimiz bizim bloqumuz üçün eksiklik olardı. Bizim üçün daha əhəmiyyətli olan yaxşı yemək yemək istəyən adamlardır. Yəni, çünki biz orada bir yemək prosesinin hamısını yazmaya çalışırıq. Yəni, biz bu bir məkana daxil olandan axıra kimi başımıza gələn hər şeyi o gün, o saatı da verərək yazırıq. Onu mən daha əvvəldə başa saldım. Siz bir həftə eyni məkanda getsəz, fərqli-fərqli rəftarla və fərqli-fərqli məhsulla qarşılaşa bilərsiniz. Və bizim bloqumuza baxdıqdan sonra bir adam təxminən eyni vaxtlarda getsə, həmin situasiya ilə qarşılaşacaq. Yaxşı yemək yemək istəyən insanları istəyirik şeyləyir. Bir dəfəsində belə bir şey olmuşdu ki, bir yemək zakaz eləmişdi. Yeməkdə qırmızı istiot olmalıdır. Və mən də elə gözləyirəm yeməyi. Qırmızı istiot yerinə yeməyə qara istiot töküblər. Mən də soruşuram ki, nəyə görə qara istiot var yeməyin içərisində? Dedi ki, qırmızı istiotumuz qurtarıb. Qırmızı istiotunuz qurtarıbsa, mən qara istiot istəmədim. Deyir ki, nə fərqi var? İkisi də istiotdur. Başqaları üçün fərq eləməyə bilər. Amma mənim üçün o çox böyük fərq eləyir. Və bizdə böyle biz öz rutinlerinde sadık olan insanlar olduğumuza göre. Biz bir şeyi zakaz eyleyende onun o şekilde gelmesini isteyerek ya da mekanın belli bir tahmini aklımızda bir atmosfer var ki biz o atmosfere uygun şekilde olmasını isteyerek. Bazı şeylerin imkan dahilinde. Ve o şeyler olmayanda çetin olur.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Bizi elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Flash Mob'u dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində Flash Mob'u dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm Rəna. Bugün biz Azərbaycanda restoran mədəniyyətindən danışırıq. Qonaqlarımız Bakı restoranlarından, kafelərin izinə düşən həvəskar qurmanlar bloqun yaradıcıları yeyib içən oğlanlardır. Bloqunuzu genişləndirməklə bağlı nəsə planlar varmı?
Var
ya da, misal üçün, bu restoranlara səfərlər biraz daha intensivləşdirmək deyək.
Şəxsən bloqun genişləndirilməsini biz düşünürük. Biz bloq formatından artıq sayta keçmək istəyirik. O biraz belə deyək də gələcək perspektiv, yaxın gələcək hədəflərimizdən biridir. Amma intensivlik orasını hələ mən dəqiq bilmirəm. Yəni biz bir balaca onun ətrafında müzakirə apara bilərik. Çünki belə deyək də bu bizə bir yəni biz bunu sırf öz həvəsimiz, öz belə deyək də marağımız, motivasiyamız üçün etdiyimizə görə, yəni qarşılığında heç nə almırıq. Yəni hələ ki, yəni
intensivləşdirmək deyəndə siz nəyi nəzərdə tuturdunuz?
Yəni daha tez getmək.
Tezliyini artırmaq.
Okay.
Yəni belə deyək də bunun maddi və bütün yəni maddi deyəndə, yəni enerji, vaxt və
mənəvi.
Mənəvi. Təbii ki, mənəvi tərəfi də var onun. Bunların hamısı belə deyək də bizdən qarşılandığı üçün, yəni bizim tərəfimizdən qarşılandığı üçün, bizim cibimizdən çıxdığı üçün, yəni belə deyək də biz mümkün qədər ona əsasən uyğunlaşdırmağa çalışırıq. Yəni hər gün gedə bilmərik, çünki hər gün, yəni biz
normalda da hər gün getmirik, yəni heç ara.
Hə, yəni normalda da hər gün kafedə, restoranda olmuruq. Yəni hər gün bunu eləmək bizim üçün hələ ki mümkün deyil. Yəni buna pul da çatdıra bilmək.
Amma vaxt, mən inanıram ki, vaxt keçdikcə bloq genişlənəcək. Bloqdan sayta.
Ya da bəlkə başqa kimlərsə ola bilər, tutaq ki, sizin bloqa yazmaq istəyən.
Hə, sırf yəni özü getsin və yaxud da kimləsə getsin, bizə elə bir məqalə kimi təqdim etsin.
Sizin qiymətləndirmə ölçüləri ilə?
Qiymətləndirmə ölçüləri yəni insandan insana dəyişəcək bir
çünki
şey.
Çünki obyektivlik bizdə ən önəmlidir. Çünki biz elə məkanlara gedmişik ki, yəni ora minimum bir ildə, yəni həftədə azı bir dəfə olmaqla yəni gedirik biz. Yəni o məkanda, məsəl üçün, ola bilər havalandırma xoşumuza gəlməsə, məhsul həmən günü, həmən o sifarişdə xoşumuza gəlməsə, biz məcburuq onu qeyd edək. Və bizim əsas, yəni bir növ anonim qalmağımızın əsas məqsədi də odur ki, biz obyektivlik saxlayaq. Biz belə deyək də, yəni əsas meyarımız obyektiv olmaqdır. Əgər məkanın, misal üçün, pis yerdə yerləşibsə, pis deyəndə, yəni şəhərdən kənardırsa və yaxud da ki, tanınmayan bir küçədədirsə, görüntüsü yoxdursa küçəyə, tavanı alçaqdır, havalandırması pisdirsə, siqaret çəkəndə siz narahat olursunuzsa, yəni qarşı tərəfdəki birisi çəkirsə, yəni bunlar obyektiv şəkildə biz qeyd etməyə çalışırıq. Ya o belə deyək də, genişləndirərkən bizə kimsə məqalə təqdim edəcəksə, onun obyektivliyinə, yəni şəxsən məndə ən az bir balaca şübhə ola bilər.
Yəni o yazılan məqalənin məkana biz də gedib biz də problemli olacaq.
Elə ondan sonra yəni elə biz gedərik də yəni.
Yəni elə bir o şey, yəni indilik elə bir fikrimiz yoxdur. Yəni başqalarının cəlb edilməsinin nə mənada? Başqalarının müstəqil şəkildə məqalələr yazıb bizim blogda ya da ki gələcəkdə saytda yerləşdirilməsi haqqında indilik hər hansı bir fikrimiz yoxdur. Amma bu gələcəkdə müzakirə oluna biləcək mövzulardan bir dənəsi ola bilər.
Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkürlər. Belə əziz dinləyicilər, bu gün biz Azərbaycanda restoran mədəniyyətindən danışdıq və qonaqlarımız Həvəskar Qurmanlar bloqunun yaradıcıları Yevşən oğlanlar idi. Aparıcınız mən idim Rəna. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirindəki növbəti flash mobumuzda görüşərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yer...